Rás eitt fyrir forvitna. Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan rúmlega 7:30, það fimmtudagur í dag, komin 18. júní. Nú, eins og venjulega á þessum tíma dags og viku, er hingað komin Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan. Og með honum í dag Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur. Alþjóðamál á dagskránni, er það ekki rétt?
Jú.
Og af nægu að taka.
Jú. Og þú varst nú að vísa í þessa ráðstefnu í Veröld, það sem að Erlingur er og Erlingur býr nú ennendis í Lundunaborg, en við skjöflast ekki og enni er hins vegar með okkur einn persón núna vegna þáttöku í þessari ráðstefni í Veröld og ættir. Jú, við ætlum að nota tækifæri til þess að reykja úr honum garnirnar stöðu heimsmálana og þó sérstaklega eftir þennan G7 fund sem að var núna í frönsku borginni Evian sem við Genfarvatn og þar var að vísu gerðu líka sáttmáli fyrir 1935 held ég sem að kendur ef við Evian en ég gerum ráð fyrir því að þessi sáttmáli sem að verði friðarsáttmáli núna verði kendur við Versali vegna þess að Macron Frakklandsforseti hann dró Trump til Versala með því að ja, hann sérst framlengdi dvölina dvölu Trumps í Frakklandi með því að bjóð honum í kvöldverð í Versölum vitandi það að Trump myndi aldrei geta staðist allt það gull og glís og fagrar hallir sem að þar er. Við skulum bara heyra aðeins hvernig Trump brást við því þegar hann frétti kvöldverðabóð Macrons.
I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. And I said, I'd like to do it.
Svona sláandi að þetta hann er ekta gull og þetta fannst Trump merkild að komast í. En, Erlingur, það hafa nú aðrir friðarsamningar verið kendi við Versali og sem við sögðu að þeir væri nú beinins orsök setni hestiröldarinnar.
Já, ég held að sagfræðingar séu flesti sammál það og þetta er kannski haldið óheppilegt sögulegt bergmál sem við fáum þarna. En ég held líka að við ættum að ekki tala samninga eða friðarsamninga, hérna erum við að tala sameiginlega vilja yfirlýsingu, vopnahlés samning vissulega og ákveðan atriði í þessum pappír eru mjög áhugaverð sem við núna verið opinberaður eða lekið allavega og sem hallar nú kannski írunum töluvert í vil miðað við kannski við stöðuna fyrir styrjöldina og þannig að þetta er svona óþægilegt mál þó að Trump séu auðvitað er hann að strá einhverju gulldufti yfir þetta og leina að líta vel út eins og hann er von að vísa.
Ef við förum aðeins í G7 fundin sem var þannig við hann eins og við var að vísa í að þá virti sko og síðasta G-fundi eða G-fundi í Kanada þá nefndi Trump þess ekki, hann bara fór. Núna var hann þó allan fundin og kannski vegna þess að Frakklandsforseti hafði bóðið honum til í kvöldvöld til Versala og síðan er samþykkt yfirlýsing þar sem að er eindreginn samstaða með Úkraínu og það virðist vera og Trump segir sjálfur að þetta hafi verið óvinu góður G7 fundur. Það er náttúrulega út í hött að spyrja stefnubreytingu hjá manni sem að breyta um stefnu í tvisvar á dag eða kannski skiptir skoðun frá upphafi setningar þangatlega hann klárar hana. En má líta á þetta sem einhverja stefnubreytingu á hálfu Bandaríkjana sem hafa ekki sýnt Úkraínu neitt eiginlega alla setni valda tíði Trumps.
Já, í því samengi þá var þetta mjög árangursríku fundur og góð yfirlýsing og í henni er ég mislilt áþreifanlegt eins og að ríkin skuldmyndir til að senda frekari loftvarnarflaugar og loftvarnarkerfi til Úkraínumanna sem sárlega vantar. Þeir skuldmyndir til að verja og hjálpa að gera við orku innviði og hjálpa þeim í gegnum næsta vetur sem segir nú svolítið mikið hvernig menn sjá tímalínunni þessari styrjöld og svo sammælist þeir að auka þrýsting á rússa enn frekar og þó þessi ekki nefnt sérstaklega að ég veit að þá hangi þar á spýtun og var rætt á blaðmannafundum í kringu þetta að bandaríkjumenn muni fljótlega að setja aftur þvinganir á rússnesku olíusölu sem var aflétt út af Hormúslokuninni. Þannig að já, þessi yfirlýsing eru góða fréttir fyrir Úkraínumenn og á sama tíma segir Trump að svona á blaðamannafundi eða á svona heitum mikrofónir svo sagt er að Úkraínastuði hafa engin áhrif á bandaríkin og þeir séu bara að selja þeim vopn þannig að það er ekki eins og hann sé orðin einhver mikill aðdóðandi stjórnvalda í Kýf á nýjanleik.
Nei, og hann lætur Evrópumenn að kaupa þessi vopn en svo náttúrulega spurning sko hversu mikið af vopnum geta bandaríkjumenn selt núna eftir að hafa verið að ganga mjög harkalega á byrðir sínar í árásunum á Íran?
Já, það er ákveðna tegundir vopna sem hefur vissulega gengið mjög á og það eru helst þessar Patriot loftunarflögar sem er eina vopnið sem getur skotið niður hérna, langdragar eldflögar rúsa sem hafa verið notaðar til árás á Kýf og aðra staði.
Ná, svona ballistik.
Já, og sem er fljúga í svona parabóli yfir langa vegalengd, sko. Þannig að þeir notuðu yfir 1000 slíkar sem er 5 ára framleiðsla bandarísks iðnaðar. Þannig að það er ekki líklegt að slíkar flögar berist í miklu magni en önnur vopn gætu borist og það var rætt líka að Úkraínumenn fái mögulega svona leyfi til framleiðslu á bandarískum vopnum. Þannig að þetta er heilt yfir mjög jákvætt og svo átti Trump þarna fund sem hann lýsti með mjög jákvæðum orðum með Zelensky og símtal við hérna Putin og sagði að það væri nú einhver stemning að myndast fyrir samningum en það er Putin í mun þrengri stöðu heldur hann að væri upp af árs.
Mm. Og það virðist vera sem að Úkraínumannum hafi gengið mun betur á vígvellinum heldur en að það gekk í fyrra þeir hafi verið að endurheimta land og er að stöðva sókn úr Rússa þeir hafa notað, erum farnir að nota mjög mikið af Já, getum við satt bara hreinlega rómbótum á jörðu niðri í baráttunni við landherr rússa. Þeim hefur tekist eftir því sem að mér skilst að gera birðaflutningar rússa til hersins í Úkraínu mjög erfiða og svo bárust núna tíðindi það að þeir hafi hæft olíuhreinsunarstöð í sjálfri Moskuborg. Þeir voru áður búnir að eyðileggja þennan stóra glæsifund Pútins með útlendingum, sem ellendum fjárfestingum, talaðum sem svona einskonar Davos og Rússlands súrástefna sem að fór fram í samt í Pétursborg, en það bara nú óneitanlega í bókstaflegri merkingu nokkuð skugga á af reik úr olíuhreinsunarstöð rétt hjá samt í Pétursborg. Og svo núna getaði ráðist á olíuhreinsunar stöði í Moskvu og Moskvu hefur verið líst sem þeirri borg í heiminum þar sem að sé mest loftvarnakerfi. Þetta hljóta vera nokkur já, tíma er þetta svona tímaskil, tímamörk í þessari styrjöld?
Já, þetta er grundvallabreyting og kannski þetta þrennt sem þú nefnir, það er að þeim hefur gengið betur í vörn og í vellunum og vissulega er alltaf auðveldar að verjast í stríði en þeir hafa náða okkurni forskoti í drónaframlist og drónatækni og beiting á vígvellinum og rússar mistu aðganga Starlink fyrir þessu ári sem að gera þeim erfiðara fyrir að nota dróna handan vígljununnar. Þannig að það skýrir svolítið stöðuna á vígvellinum og þessi vorsókn rússa eða sömarsókn hefur engu orðið og mannfall hefur aukist mjög á þessu ári þannig að það er vandamál fyrir rússa. Síðan hafa þeir náða að gera árásir einhverja 20 km handan víglínunar þeir hafa haft áhrif og eins og þú segir byrðaflutninga sem að gera rússum mjög erið fyrir þeir geta ráðast á stjórnstöðvar, flugvelli og slíkt og þeir hafa gert byrðaflutninga til Krím til dæmis mjög erfiða og þannig að eins og furðulega það kann að hljóma að þá hefur verið svona sumar sísón svo í sletti á Krím þar sem að rússar hafa sótt í strandlíf það var ekki lagst af núna út af þessari getu Úkraínu mann til að gera árásir. Og svo er þessar langdraga ára sér að breyta stöðinni mjög og þeir eru að valda miklu efnagaslegu tjóni á olíu og gasiðnað rúsa og það miðar alltaf því að hækka sársauka þröskuldin eða sársauka hérna, stíið fyrir rúsa og gera Pútin erfiðar að halda þessu stríði áfram. Þannig að reiknistæmið er honum ekki eins hérna, hugleikið eins og það hefur kannski verið. Því hann hefur ekki miklar á að gera mannfalli en það að það sé einhvers konar efnagaslegu þjáning Rússlands og klíkunar í kringum hann Það hefði ykkur þýsting á hann að finna einhverja útleið mögulega.
Það var líka borist fréttir af því og það voru nokkur norrænir almannaþjónustu miðlar sem að tóku sig saman það að líta á svona aðra framkvæmdir rússneska hersins og þá kemur ljós að það er hafin mikill undirbúningur fyrir það að rússar geti flutt miklu, miklu meira herlið að svona sínum vestur landamærum, Eystrasaltsríkjunum og Finnlandi. Þetta þóttu nokkuð ógnvænleg tíðindi í Eystrasaltsríkjunum og Norðurlöndunum.
Já, þetta er áhyggjuefni. Rússar hafa þarna byggt aðflutningsleiðir og herstöðvar og stjórnstöðvar í raun og veru eftir allri víglínunni sem er nú orðin, já, ekki víglína en landamærunum gagnvart NATO og sú lína breyttist náttúrulega þetta mjög með inngöngu við Finnlands og Svíþjóðar í bandalagið. Þannig sumuleit er þetta eðlileg viðbröðu því að þeir eru svona efla getu sína til að bregðast í vóknum en miða við orðræður rússa og hótanir gagnvart NATO-ríkjum að þá veldur þetta áhyggjum og það að þessu að byggja upp liðsafla. Og það er, samkvæmt, yfirmann í þýska hersins bara fyrir nokkrum dögum, er það sameiginlegt mat NATO-ríkjana að rússar gætu verið búnir til þess að gera einhvers konar hernaðar að gera gagnvart NATO-ríki það vil 2029. Þannig að þeir eru að endurbyggja hersin í svona hefðbundnu hernaðarlegu samhengi meðan þeir er að heyja úkraínustríð sem er að mörguleiti bæði hátæknistríð en mjög frumstætt fyrriheimstyrjaldastríð líka með skotgrafahernaði og fólkunguleiðis árásum.
En sko, rússneski herinn í augnablíkinu, hann vennu alltaf til annara stóraðiða heldur en að berjast við úkraínumenn.
Nei, hann, það er ólíklegt að hann myndi fara í einhverjar stórar hernaðar aðgerðir. En það hefur kannski svona sviðsmyndirnar sem menn hafa velt fyrir sér með einhvers konar ævintýri gagnvart NATO eða ógnanir eða hernað. Það væri ekki stór innrás, heldur. Nei. Væri það eitthvað eins og við sáum á Krím, það koma litli græni menn, rússar neita því að það sé að gerast, þeir reyna að valda óstöðuleika og tilgangurum væri að prufa 50 græn sameiginlega varnarskuldbindingu Atlantshafsbandalagsins með þeirri trú að hún mun ekki virka og þá er Atlantshafsbandalagið svolítið komið að fótum fram.
En það er verið að byggja mjög upp varnir, það er verið efla mjög varnir. Ég finnar hafa mjög öfluga varnir, svíjar er að veita stór auknu fjö í varnamál og Eystrasaltsríkin er í mikilli hernaðar uppbyggingu og Pólverjar líka. Kemur ekki að því innan fára ára að, og þýski herinn sömulegis, það verið efla hann mjög líka, að Evrópuríkin að þau geti tekist á við rússa án ástöða frá Bandaríkjunum.
Jú, og þetta mætti nefna pólska herinn líka sem er mjög öflugur. Í svona hefðbundnum hernaðarlegum skilningi að þá myndu evrósku NATO-ríkin hafa í fullu tréfi rússa. Það sem höfum sem svo að séð í Úkraínustríðun er þessi gríðarlega drónabylting og þar er Evrópa ekki búin að ná vopnum sínum ennþá bæði hvað varðar að innleiða teknina algjörlega inn í herskipulagið og að búa til framleiðslu getuna. Það er talað að rússa sé að framleiða 7 miljón dróna ári á þessu ári, það er 15-20.000 drónar á dag af svona léttari dróni sem er beitt við víglínuna og loftvarnakerfi okkar innan NATO er alls ekki undirbúin til að fást við það og ef það kemur til einhvers konar átaka þá getur rússar þólað ansið mikið tjón sín megin en valdi tjóni sem að myndi hafa gríðarlega neikvæða fyrir okkar efnahagslega og áhrif á samfélag okkar. Þannig að það hallar svolítið á okkur í ógnarmyndinni í bili. Þetta er hluta af viðfáðsefninu á NATO-fundinu sem verður haldin í Tyrklandi núna í júli.
Annað líka sem að menn hafa verið að takast á við á Norðurlöndunum og það er að svo virðist sem að rússneska herflugvilar síðan gera sig meira gildandi. Það var bara núna fyrir nokkrum dögum að þá var herflugvil sem var að koma frá Kaliningrad orustu þóta sem að var eiginlega komin nánast inn í sænska lofthelgi þegar hún snýri við það skeikaði nokkur hundur metrum samkvæmt því sem að svíja segja sjálfur og sömulegis hafa normenn einnig verið að takast á við svona glæfralett flug rússneskra herflugvila og svo kemur upp mjög einkennlegt atvik í Ermarsundi þar sem að rússnesk freikáta hleypir á skotum, viðvörunarskotum á skútu aldraðra breskra hjóna sem að voru þarna á siglingu og sagðist ekki hafa verið negin ógn við rússneska freikáttu. Hefur rússneski heraflinn fengið fyrirskipunum að sína meiri hörku eða hvað?
Við vitum það ekki, en við vitum að þeir hafa verið að sína ákveðna dirsku og halda fram ögrunum auðvitað á þetta sé langa sögu allt aftur í kaldastíði þessi hegðun ógnanir. Það var líka atvik það sem var næstum árekstur við breska eftirlitsflugvél yfir Svartahafi, það sem voru rússneskra orrustu þóttur. Það sem þetta segir okkur kannski er að rússum finnst þeir hafa svigrúm til að haga sér svona og stóra myndin í því er að fælingarmáttur NATO og fælingarmáttur Vesturlanda er mjög veiklað og mjög veikur og það að rússar hafi náðu að reka skemmdaverka herferði í Evrópu undanförnum árum, reka öfluga njósnastarfsemi, það var núna dómur að ganga í breskum dómstól að það væri aðilega tengdur rússneskum stjórnum sem stóðu bak við íkveikju á húsnæði breska forsætisráðherrans. Þessi svona fíldirska og hvað eru ofúskamaðir rússar, það segir okkur að við erum ekki að valda þeim nóg kostnaði á móti til þess að fæla það frá þessari hegðun og það er svona strategist vandamál fyrir Evrós NATO.
Ef við snúum okkur aftur að þessum, ég veit ekki hvort að við talaði um að sem versalarsamning sem að þú bentur nú réttilega á einingin fríðarsamningu, þetta er kannski framlenging á vopnahléi. Þá segir New York Times, í leiðar New York Times núna að já, í fyrsta lagi þá hafi Donald Trump gert skelvileg mistök að fara í þetta stríð og að Bandaríkin standi veikari eftir bæði hernaðarlega, efnahagslega og pólitískt þar að segja sem heimsveldi. Og hann hafi ekki náð neinu af stríðsmarkmiðunum sem að voru nú mjög óljós því að hann var búinn að tala sko skilyrðislausa uppgjöf Írans. En þannig að hann endar með því að fá samning sem að mörgum virðist vera lélegri ef að verður samningur eða verður klárað að semja á þessum nótum. Lélegri heldur þess að samningu sem að gerðu var í tíð Obamas. Sko, hann er að bæri, sko, guma mjög af því að hafa opnað Hormúsund, en Hormúsund var ekki lokað að þessi hernaðar átt og kófust.
Nei, og það sem verra er að auðvitað hefur það alltaf verið skoðun greinenda, Íranir gætust í þetta skref að loka Hormúsundi, það er til auðvelt fyrir þó eins og við mér séð. Þegar við eins og við aldrei gert það í fyrri deilum, af því að það er svona örvætingar hérna bragð sem þeir grípa til, en þegar Trump í slagtogi með hérna, Benjamin Netanyahu hefur þennan hernað, þá eru yfirlýsingarnar á þann veg að það er að skiptum stjórnvöld og það er að vera skilur þessu uppgjöf og þessu svona mjög degubarkaraleg stríðsmarkmið. Þá eru Íranir komnir upp við vegg og þá hika þeir ekki við að beita þessu örþrifaráði og vandamálið er að þó að sé búið að leysa þetta mál núna og vandalega þeir eru búið að hreinsa hérna tundurdubla þá hefði siglingar á nýjan leik að nú hafa þeir þetta, þennan ás í erminni ókomna framtíð Íranir og þannig að þeir eru í sterkari stöðuhöldur en þeir voru áður og klerkastjórnin eins og henni var líst í Íran þar sáu menn fyrir sér að Khamenei eldri sem lést í árás í upphafi stríðs myndi deyja af hérna, eðlulegum orsökum innan fára ára og þá væri mjög erfið hérna, pólitísk staða fyrir stjórnaldi Íran en nú hefur Trump-börunni verið gert þeim greiða með því að tryggja í sessi harlínu stjórn byltingavarðarins.
Mm-hmm. Svo er hlutur Ísraels í þessu máli, það er ljóst að Ísraels menn vilja ekki leggja hernaði gagvart Hesbóla í Suðu Líbanon, það sem að þeim hefur ekki tekist að ganga á milli bóls og höfðu þeim og það er mjög líklegt, já, það telja margir að það verði líklegt að Ísraelsmenn reyni að spilla þessu vegna þess að Íranar hafa sett það sem skilirði fyrir vopnahlýi að árásum verði hætt í Suðu Líbanon.
Já, það er, ég held að sé mikil freistni hætta hjá stjórnvöldum í Ísrael að reyna að gera eitthvað slíkt. En það, maður heyri líka á því hvernig Trump talar að hann er verulega óanæður með framgang Netanyahu bæði Líbanon og almennt séð. Þannig að það verið tölver áhætta fyrir stjórnvöld í Ísrael reyna að gera það. En þeim auðvitað líkar alls ekki þessi staða sem er komin upp. Þeir eru með sömu stjórnvöld í Íran, sömu ógnina, eru við ekkert breystgagvart í Íran og það er ekki í þessum samningum neð skuldbundinga hálfu Íran að hætta að styðja vígamenn hvort sem það eru Hezbollah eða Hútar eða Hamas ef að það væri endurreist að einhverju leiti. Það er ekkert eldflugakerfið þeirra sem er mikil ógn við Ísrael, þannig að já, þeim líkar þetta mjög illa vandalega.
Ég var eiginlega búin að lofa því að stuttu tími til að ræða bresk stjórnmála því að þú býr nú í Bretlandi en manni sýnist að Keir Starmer forsætisráðherra sé komin í mjög veika og þrönga stöðu, hann er búin að missa varnarmálaráðherra sem á þungavistamaður vegna óanægi það hvað verður litlu varið til varnarmála. Það eru aukakostningar í Makersfield sem er milli Liverpool og Manchester í dag þar sem Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, er að reyna að komast inn á þing og hann er að reyna að komast inn á þing til þess að fella Keir Starmer. Hverjar heldur að líkurnar séu á að hann vinni þessar aukakostningar og hverjar heldur að líkurnar á séu að Keir Starmer lifi það af ef Andy Burnham kennst á þing?
Það eru meir en minni, hann er hérna, aðeins yfir 50% líkur að hann sé að fara að vinna þessar kostningar og honum er auðvitað margt í listalagt að vera farsall borgarstjóri í Manchester en vera frá Liverpool, það segir kannski mikið um þokka hans, en já, staða Keir Starmer sem er erfið og það stafar að því efnahagsstaða Bretlands er gríðilega erfið og þetta má reykja allt aftur til Brexit sjálfsmarksins sem að menn er ennþá að spila úr og hefur ekki náðað hérna, náð því sem að menn vildu með því og tjónið hefur verið mjög mikið fyrir Breta.
Við höfum séð það að Starmer, hann veitti mikið af viðtölum í gær og þegar hann var þarna í Evian, breskum miðlum og til þess að lýsa yfir því, hann ætlaði ekki að láta þetta af forsætisráðherra embætti bara óttulust af hendi.
Nei og ég fagna þínu svolítið að þessi sem mætti kalla svona snúningshurð breskra forsætisráðherra sem við séð undanfæran ára minnir eiginlega á ítölsk stjórnmáli gegnum tíðina, er auðvitað ekki gott fyrir breskt pólitískt efnahagslíf. Þannig að það hann alltaf berjast fyrir svona pólitíska lífi og kannski reyna að hafa einhverja frekari sín en hann hefur haft er mjög jákvætt og við verðum að sjá hvernig það tekst til.
Það hafa nú verið íhaldsmenni sem hafa verið með þessu og fram að þessu að þá hafa verkamannaflokksmenn bara ekki skiptum. Þeir eru ekki rekið forsættis, eigin forsættis á þegar þeir hafa skipt, jú, hérna, Wilson hætt og Callaghan tók við en það var hans eigin úrsk.
Já, sérfræðingar að tala um þetta bresk stjórnmál séu komin inn á svona samfélagsmiðla og áhrifavalda öldina, þetta er mjög erfitt að halda fólki ánægðu og þú þartir að vera allt aðra nálgun á að senda skilabúð út í samfélagi til þess að koma því til skila hver þín sín er í stjórnmálum og hvað þú ert í raun að vera að gera. Og þetta er mjög erfitt fyrir stjórnmál það sem að almenningur er stöðu áreiti og svo ekki sem minnst á falsupplýsingar og frekara sem að verða nú rætt setna í dag upp í háskóla.
Já, einmitt, og það er rétt að benda á þessa ráðstefnu þar sem að þú sagði Þórun áðan að það er uppsett þar en það er hægt að fylgjast með inn í streymi.
Já, ég trúi því að það verði á helstu fréttamölum hægt að nálgast þetta. En við komumst ekki lengra.
Nei.
Kæra þakki bóðu tveir Rellingur Rellingsson og Bói Ágúrsson.
Takk sömuleiðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.